Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze uzklausa Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Jāņa evaņģēlija 2. Nodaļā. Kad jūdu lieldienas bija tuvu, Jēzus aizgāja uz Jeruzālemi. Tur viņš atrada templī, vēršu, aitu un baložu pārdevējus un naudas mijējus sēžam. Un iztaisījis pātagu no auklām, viņš visus izdzina no tempļa, aitas un vēršus, un izkaisīja mijējiem naudu un apgāza galdus, un baložu pārdevējiem viņš sacīja, nesiet to projām, nepadarait mana tēva nāmu par tirgus nāmu. Tad viņa mācekļi pieminēja, ka ir rakstīts, karstums tava nama dēļ mani aprīj. Bet jūdi uzstājās un sacīja, kādu zīmi tu mums rādīsi, ka tu to drīksti darīt? Jēzus atbildēja, noplēsiet šo templi, un es to 3 dienās atkal uzcelšu. Tad jūdi sacīja, 46 gadus šis templis ir taisīts, un tu to gribi uzcelt 3 dienās? Bet viņš runāja par savas miesas templi. Kad nu viņš bija uzcēlies no miroņiem, viņa mācekļi atcerējās, ka viņš to bija sacījis. Un sāka ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija runājis. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, piepildi arī šeit mūsu vidū, ka arī mēs atceramies, ko Jēzus ir runājis, un sākam paļauties un uzticēties tiem vārdiem, ko viņš ir sacījis. Svētī mūsu patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Kādos 3 teikumos mēģināšu šoreiz tēmu, kuru pirmā brīdī nevarēs pamanīt, kā saistīt ar šodienas lasījumu, bet varēs pamanīt tad, kad izlasīsim mazliet uzmanīgāk vēlreiz. Un tēma, ko gribu pieteikt šajā reformācijas dienā, uzdot jautājumu, kāpēc luterāņi visus šos gadsimtus nav tā īsti gribējuši sevi saukt par protestantiem. Citi, jā, no katoļu puses vai no kādu citu pat reliģiju puses, var sacīt, un tā mūs sauc, un mēs tur neko diži nestrīdamies, bet personīgi es nekad neesmu lasījis, ka kāds luterāņu teologs sacītu, es protestants. Kāpēc? To, lai šodien Dieva gars vada pārdomāt. Nu, ne jau par to luterāņu lietu, bet par to garīgās attieksmes lietu. Jo vārds protestants tas ir teikts nevis tāpēc, ka Luters teica, es tagad gribu būt protestants, bet tāpēc, ka tie, kam tas nepatika, ko viņš teica, gribēja pasacīt, tā jūs tur protestējat pret tām kārtībām un tradīcijām, un tāpēc jūs esat protestanti. Mēs, luterāņi, nesaucam sevi par protestantiem. Kāpēc? Un te ir tā, tieši Lutera pienesums, ka Dieva vārds ir Dieva vārds, un ka tajā vārdā, katrā teikumā, katrā domā, tas kungs pats var stāties mūsu vidū un veidot mūs, ja to vārdu uzklausīsim. Un lūk, viens mazs teikums, kuru parasti šai lasījumā vispār pat tā pārlasa pāri, kaut gan zīmīgi ierakstīts un zīmīgi arī nolasīsim. Tātad, un iztaisījis pātagu no auklām. Kāpēc tāds teikums? Mums tik svarīgi, viņš ir apgāž galdus, uzpļauj, ko? Svarīgs teikums. Iztaisījis pātagu no auklām, tātad ar pātagu šurp nenāca. Tātad viņš negāja uz templi protestēt pret nekārtību. Bet jautāšu, kādēļ gāja? Bērni zina atbildi, vai jūs zina, kādēļ tad gāja? Nu kā kādēļ? Dievu lūgt, kāpēc tad iet uz baznīcu? Ļoti zīmīgs teikums, zīmīgi ierakstīts un jāizlasa svarīgi tas ir. Ļoti svarīgi tas ir, beigās pamanīsiet. Jēzus negribēja iet ar kādu cīnīties. Sacīdam teikums jūdu valodā un viņu domāšanā, Jēzus aizgāja uz Jeruzālimi. Viņi pat saka, nevis aizgāja, bet uzgāja, jo Jeruzālimi ir Paociānas kalns un tā. Uziet uz Jeruzālimi, bet tas zemteksts viņu valodā ir. Uziet uz Jeruzālimi nozīmē Dievu. Viņš ir gājis uz turienu, ieiet templī ar savu tēvu aprunāties, pasēdēt klusumā vienalga. Viņš ir gājis tēvu redzēt. Un iedams lūgt Dievu, viņš redz šķērsli. Viņš redz ko, kas novērš uzmanību, ne jau kaut ko ļaunu, ne jau kādu, kas saka, nelūdz, nelūdz, nē. Bet kādu, kas vienkārši novērš uzmanību. Un ja tā iztēlojas, ka viss tā tempļa teritorija, viss, kā tur tie pārdevēji, ja mums ir tā daudzskaitlīgi uzsaukti, tas varētu būt tāds garš koridors, kur tu ej cauri līdzīgi kā mūsu tirgus laukumā joprojām, kur tirgo visas tās biksiņas un ko tik kurpiņas un ko tik vēl nē. Jā, tādi kaut kādi tādi kioskiņi māzi pēc iespējas, lai tā teritorija, lai pēc iespējas vairāk varētu saiet tur. Un tādam jāiet ir cauri apmēram. Cik nu plats šaurs, kas to zina, bet skaidrs, ka tie dienvidnieki arī tirgojās mazliet jau, nu ne tā, kas stāv, tā, ka mēs latvieši tur tā mūsu tirgo, jā, tā. Sēž tāds drēbīts, tāds paplukušs, un vēl tas pārdeviņš tāds paplukušs. Nu, kurš tu pirks tādu, ja? Nu, dienvidnieki tā, nē. Viņš var pat vecu mantu, jo viņš tur stāvēs un gribēs ko pārdot, viņš pratīs tev pievērst uzmanību. Nu, skaidrs. Tas ir tas, uz ko Jēzus reaģē. Un iztaisījis pātagu no auklām. Pātaga nebija līdz viņu uz vietas, bija jāņem un jātaisa. Es atgādiņu, jautājums ir, kāpēc mēs negribam saukties protestanti? Tāpēc, ka Jēzus šajā lasījumā rāda, viņš neiet protestēt, viņš iet Dievu lūgt. Un ļoti svarīgi pamanīt, ka Luters cik tālu pats spēja, un arī viņa mācekļi cik spēja, norobežojās no tā, ka kāds varētu nosaukt, ka mēs esam, piemēram, antikatoļi. Mērķis Luteram nekad nebija runāt pret kaut ko, bet tad, kad viņš pamanīja, ka gan pašam, gan tautai evaņģēlī vēsts ir nekas, vārds evaņģēlīs neko nenozīmē, vārds desmit baušļi neko nenozīmē, vārds mūsu tēvs debesīs neko nenozīmē, vārds es ticu uz trīsvienīgo neko nenozīmē, jo kāds jau gadsimtiem priekšā latīņu valodā kaut kādus uzvedumus spēlē, tērpi, smuki, viss smuks, viss apkabināts. Un pēkšņi izrādās, tas bija tas Lutera laiks, kad viņš tās tēzes cēlās un piesita. Protams, tā naidīgā reakcija savā ziņā lēja ūdeņu uz Lutera dzirnavām, proti daudzi varbūt pa viņu nebūtu dzirdējuši, ja pāvesta līmenī nebūtu reakcija atkāpies, mēs tevi nomolādam, mēs tur piesaucam tos un šitos. Un tas pateicībā vairoja Lutera popularitāte tā kā nekas cits. Ja pāvests izdod dekrētu, tad tas tā kā aizsniedz visus. Zīmīgi sakrīt ar jaunās derības laiku, Nērona dekrēts vajāt kristiešus. Patiesībā izdara tā, ka kristietība izplatās pa visu impēriju caušiem dekrētiem. Tas ir tas pats notiek arī reformācijas laikā. Un pie reformācijas tādēļ ir svarīgi šo vārdu, es labprāt viņu gribu paturēt. Ir jauki šo dienu arī savu paticības atjaunošanas svētkiem. Bet es gribu, lai mēs neaizmirstam šo svešu vārdu, latīņu vārds reformācija. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir trīs vārdu kopums. Formācija, kad kaut kas tiek radīts. Deformācija, kad oriģināls deformējās. Un tad var sekot reformācija. Reformācija nav kaut kāds pašmērķis, kuru tagad Kristus paņem pātagu un varbūt vēl kaut ko un tagad ies uz templi tīrīt. Luters negribēja protestēt pret. Viņš rakstīja neskaitāmas vai daudzas vēstules pašam pāvestam aicinādams iedziļināties, paskatīties, kas notiek mūsu brāļiem draudzē. Bet reakcija aizver muti. Un šādu reakciju, ja Luters būtu pakļāvies, viņš to zināja, mēs to zinām. Ja viņš būtu aizvēris un apklusis, cits būtu cēlies. Viņš to zināja, ka kāds to darīs, jo jau tai laikā, kad Luters visa, teiksim, Francija izglītotā, kas ir tāda, nu kā poļiem ļoti svarīga vieta un tā, visa izglītotā Francija jau bija tomēr kaut kā ielasījusi kādus bībeles tekstus un jau nespēja uzņemt visu to Romas baznīcas izgudrojumus kā Kristus vārdu. Luters gribēja saklausīt un ļaut, lai citi saklausa Kristus evaņģēliju. Nevis gribēja protestēt. Tādēļ arī, piemēram, tāds fenomens kā svētbilžu grautiņa nekad nav teoloģiski attaisnots vai pamatots. Ja kāds cilvēks uzskata, ka mēs tagad ejam un tos altārus un tās gleznas dedzināsim arī te Rīgā tādi bijuši, ko, nu, protams, nav jau nu darījuši, teiksim, tie, kas nāk un Dievu lūdzu. To ir darījuši kaut kādi jaunie zeļi, kuriem vienkārši piegriezies varbūt tā vecās baznīcas kārtība un vēl kaut kā. Un tā tas vienmēr laikmet maiņā notiek, ja negribat atbraukt, ja gribat pārbaudiet Baldonē, kā sanatoriju, kura nav neko darījusi sliktu latviešu tautai un vispār beidzoties padomu laikam, tika iznēsāt, noādīt, nograuta pašu rokām. Vienkārši pilsoņos bija kaut kas tāds, jo tur... Tajā laikā nedrīkstēja iet, ja tā bija tā kā intūrista vieta, mūs tur nelaida. Nu, tā tagad. Nu, tāds graustiņš stāv 20 gadi pagājuši, jā. Tieši tas pats arī reformācijā notika. Nu, tā tagad sagrausim. Nedz Luters, nedz kāds to nav attaisnojis. Mēs nenākam pret. Pavisam vienkārši iemeslu dēļ. Ja bērnam ir daudz rotaļlietas, bet tu gribi iedot vienu īstu, tad vispirms iedod īsto, pirms tu grauji tās citas. Nevar bērnam acu priekšā, visas viņa rotaļlietiņas tagad savāk maisā, tagad metīsim miskastē, iesim dedzināt, neuztraucies, rīt es tev atnesīšu vienu, kas būs labāka par visām. Nesanāk tik vienkārši, redziet, nesanāk. Tas bērns tā saraudās un tā Romas baznīca, kur šo pieredzēja, tik ļoti sabijās no tās protestantiskās reformācijas puses, ka joprojām vēl ar neusticību. Treškārt un pēdējo kārt. Kāpēc tas ir svarīgi nesaukties protestantam? Tāpēc, ka no šī vienkāršā, vai varbūt netik vienkāršā, varbūt tieši otrā tāda abstraktā stāsta, ar ko es šodien saku, it kā tad tas uz tevi un mani attiecās, lai teologs priež, kā viņi tur saucās, kāds starpība kā saukties. Nē, nav tik vienkārši. Proti. Mēs savā dzīvē pieņemam garīgus lēmumus. Ja ne šodien, tad rīt vai parīt katrs no mums atkal pieņems kaut kādu lēmumu, vai viņš zinās vai ne, ka tas ir garīgs, nezinām. Bet katrs mūsu lēmums var būt ar garīgām konsekvencēm. Kas ir garīgas konsekvences? Katrs mūsu lēmums var ietekmēt, vai mēs rīt vēl varēsim ticēt, cerēt un mīlēt. Vai mēs rīt vēl varēsim ar prieku nest svētā gara augļus. Un te tas garīgums ir Kāpēc svarīgi, ka neesam protestanti? Tāpēc, ka mēs savās garīgās izšķiršanās esam aicināti, līdzīgi kā mūsu kungs, līdzīgi kā Luters ticības tēvs, līdzīgi kā visi mūsu tēvi līdz šai dienai. Mēs skatāmies, ko celt. Mēs skatāmies, par ko es esmu, nevis pret ko es esmu. Mēs skatāmies nevis, kā šito tagad ņemsim nost, bet kā celsim kaut ko vietā. Katrs, ikdienā. Nevis pret, ko es esmu, un tad es saņemos, un par spīti visiem es te tagad parādīšu kaut ko, bet par ko es iestājos. Formācija, deformācija, reformācija. Šie trīs iet kopā. Ja nezini, prasi un meklē, bet nepiekrīti tā, ka vienkārši Luters, kā tāds revolucionārs tagad viņam nepatika, jo viņš lūk vācietis, atie tur itāļi, nekā tam līdz. Viņš gāja baznīcā, tā laika baznīcā, būdams tā laikmeta mūks, lūdza Dievu pēc tā laika tradīcijām un nesaņēma. Un neredzēja iespēju, kā lai viņš nabagrēcinieks godīgi tiek. Nespēdams, protams, ticēt, ka pa naudu var nopirkt pāvestu parakstīt grēku piedošanu. Un tas Dievam būs svarīgi. Ja? Interesants, starp citu, vai tās grēku atlaides, ko pirka, arī bija tradīcija likt līdzi zārkā. Teorētiski vajadzētu būt. Jo tas tā kā liek, nu, lai tam mirušais ņem līdzi, debes valsts, jā, reku man ir. Dievs prasā, ko tu zagi? A, nē, reku, es atpirkos, jā. Un pret to jau Luters uzstājās, tas ir tas 1517. Gada, 31. Oktobris. Tieši pret šo viņš teica. Viņš neteica, graujam baznīcu, metam malā tradīciju. Viņš teica, ļaudis nesadzird evaņģēliju, ja nopērk piedošanu. Ļaudis neizsūdz grēkus, jo grēks sūdz vairs nav vajadzīgi, ja tu var nopirkt atlaišanu. Un tā līdz laiku beigām mēs vienmēr, arī mūsu dzīvē, arī draudzē, arī sadzīvē, ja redzam kādu deformāciju, tikai tad meklējam reformēt, bet tikai ar vienu mērķi, nevis kaut ko novākt, bet kaut ko uzsākt. Un tā reformācijas dienu mēs turpinam svinēt. Un ja kāds no Romas baznīcas izsaka cerību, ka reiz mēs visi būsim atkal Romas baznīca, tad es pretī teikšu, ne cerība, pārliecība reiz Romas baznīca būs tādi kā mēs, kur sanāks un katra draudze būs pilnīgs, nevis nepilnīgs, Kristus organisms. Pilnīga Dieva klātbūtne bez kādiem vēl augstiem garīdzniekiem, kur atbrauks un mums pasvētīs tagad visus. Bet pilnīga gara klātbūtne, jo tas bija tā Lutera mācības centrā. Svētais gars ir draudzē. Svētais gars runā ar draudzes muti. Un mums nevajag, tas bija ar to es varbūt arī noslēgšu, no Augsburgas ticības apliecības, mums nevajag kādas citas vienības, kā vien vienprātību Dieva vārdā un sakramentos. Lai Dievs svētī mums šai vienībā palikt, lai Dievs svētī, ka savā dzīvē atrodam ceļu nevis kā protestēt vai iebilst pret to, ko citi ko ir darījuši vai teikuši, bet kā pašiem darīt un teikt un celt to, kam tu tici, kas ir ceļams tavā dzīvē. Lai Dieva gars mums visus pavada un lai svētīga reformācijas diena. Amen.